Xşirət tarifdə duyar simətlik.
Bir adam hərə bizə 50 dollar bağışladı ki, götürün oynayın və mən 400 dollardan çox puluddum. İndiyəcən, harada görsəm, həmin adamın canına dua edirəm.
Yeni adamlar var ki, kazinoda oynamaq istəyir, amma kazinoya getməyə vaxtı yoxdur. İndi onlar işdə oturub internet vasitəsilə kazinoda oynaya bilərlər.
Amerikada bir şəhər var, Las Vegas. Hər il bu şəhərə 12 milyon turist gəlir. Onlar bu şəhərdə 4 milyard dollardan çox pul xərcləyirlər. Səbəb isə çox sadədir. Las Vegas kazinolar şəhəri. Sovet dövründə kazinolar qadağan olunmuşdu. Müstəqillik dövründə isə onlar yenidən dirçəlməyə başladılar, o cümlədən Qafqaz ölkələrində. Amma kazinolara münasibət bir mənalı olmadı. Məsələn, Azərbaycanda 8 ildir ki, kazinolar bağlanıb. Bu yaxında polis Bakıda Gənclik Mehmanxanasının yanında gizli kazino aşkar eləyib. Amerika ruletkası, poker və başqa oyun avtomatlarının olduğu bu kazino yenicə açılıbmış. Bura hər adamı buraxmırlarmış. Kazino sahibi çalışırmış ki, əvvəlcədən müştəri barədə ətraflı məlumat toplayıb, onun polisə xəbər verməyəcəyinə əmin olsun. Kazinolar Azərbaycanda 1998-ci ildə qadağan edilib, amma gizli şəkildə bu bizneslə məşğul olanlar yenə də var. Hökumət qadağanı tətbiq eləyəndə bunu kazinoların mənəvi dəyərlərə və milli mentalitetə yad olması ilə əsaslandırmışdı və cəmiyyətdə bu qərar daha çox müsbət qarşılanmışdı.
Adı ki, qumardır, Allah-u Teala onu nə edib, haram verib.
Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin qazisi Hacı Əhməd deyir ki, hökumətin qumarın qadağan olması ilə bağlı qərarını alqışlayır. Çünki qumar Quranda şeytan əməli sayılır.
Allah aşkara buyurmurdu ki, şeytan aranızda qumarla ədavət, düşmənçilik salırdı. Çox adamlar görürsən ki, qumarda nə olub, ucudan vurub, udanin edib, öldürübdür. Cavanlarımızın əksəriyyəti ona haradansa tapırlar, gedirdilər, qurduna, xaricinə, hətta öz bütün evini qumara qoyan vardır. Belə şeylər axı, necədir? Həm əxlaqa təsir edir, həm dinə təsir edir, həm də onun öz ailəsinə böyük ziyanlar vurur.
Amma kazinoların qadağan edilməsini düzgün saymayanlar da var.
Qumarın bizim mentalitetimizə yad olmağını kim sübut edib ki? Bu insanların milləti mentalitetinə bağlı deyil, bu insanların xarakterinə bağlı olan, psixologiyasına bağlı olan bir şeydir ki, ucuz gəlir əldə etmək imkanları həmişə hamını cəlb edir.
İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin eksperti Azər Mehdiyev deyir ki, qadağa çıxış yolu deyil.
Maraq dairəsi varsa, buna pul buraxmaq istəyənlər varsa, bu cür qadağalarının qarşısını ala bilməz. Bunlar olsa-olsa kölgə iqtisadiyyatı, gizli iqtisadiyyatı keçə bilər, hansısa qadağalanmış yerlər, deməli, gizli şəkildə bunların keçirilməsində proses gedə bilər. Və yaxud həmin onlar, məsələn, kazinoya maraq göstərmələrin çıxıb gedib hansı ölkədə kazino varsa, orada bununla məşğul olmasına şərait yarada bilər. Bir halda ki, bunlar gizli yolda keçirilir, nə üçün bu reallaşdırılmasın və dövlət biyyəsinin gəlirləri təmin olunmasın.
Azər Mehdiyev deyir ki, kazinoların fəaliyyətinə icazə verib sadəcə bu sahəni ciddi tənzimləmək lazımdır ki, o kriminal strukturların nəzarətinə keçməsin. Kazinolar bağlansa da az xərclən böyük uduşlar əldə eləməyə imkan verən tirajlı lotereyalar qadağan deyil. Amma bunlar dövlətin monopoliyasındadır. Özəl şirkətlərə yalnız stimullaşdırıcı lotereyalar keçirməyə imkan verilir. Yəni, məsələn, siz çay alırsınız və çay qutusunun içindən çıxan kuponlarla müxtəlif bahalı prizlərin udulmasında iştirak edirsiniz. Bundan öz tirajını artırmaq üçün müxtəlif mətbuat orqanları da istifadə edir. Futbol Planet internet saytı kimi. Saytın rəhbəri Azər Məmmədov.
Sayta daxil olmaq üçün müəyyən miqdarda PIN kod əldə etmək lazımdır və yalnız o PIN kodların əldə edəndən sonra sayta daxil olmaq mümkündür. Hər PIN kod yalnız bir dəfə işlənə bilər və məsələn, hər PIN koda uyğun olaraq bir proqnoz modeli verə bilərsiniz, bir variant verə bilərsiniz. İnsanlar sadəcə olaraq öz futbol intellektlərini işlədərək bir viktorinə kimi burada iştirak edir, tapıl, mükafatlanır.
Hər tirajda təxminən 35 min dollar pul oynanılır və bu pul daha çox oyunun nəticəsini düzgün tapanlar arasında bölüşdürülür. Həm söhbətim İlqar da bir neçə dəfə qaliblər sırasında olub.
2001-ci ildən bura kimi bir 3 dəfə udmuşam. O 3-dən bir dəfə məbləq çox olubdu, 2000 dollar.
Amma digər həmsöhbətin Futbol Plus qəzetinin sahibi Vüqar Məmmədov şikayətlənir ki, futbol proqnozları ilə bağlı stimullaşdırıcı loteriyanın keçirilməsi üçün bir neçə dəfə dövlət orqanlarına müraciət edib, amma məsələnin həlli uzadılır. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin eksperti Azər Mehdiyev isə deyir ki, yüksək gəlirli olduğuna görə loteriya biznesinə hər adam buraxılmır.
Yəni bu belə deyək ki, doğrudan da yüksək gəlir, yüksək faizli gəlir təmin edən bir sahədir və o müəyyən məmurların maraq çərçivəsində bu bazara girmək. Yəni əslində tək bu bazar deyil, ümumiyyətlə Azərbaycanda belə deyək ki, yüksək gəlirli sahələrin hamısı biznes sahələri konkret insanların nəzarətindədir, nüfuzundadır və onun bazarlara giriş belə deyək ki, bəzən həmin insanların razılığı ilə və onların ortaqlığı ilə baş verməlidir.
Bu yaxınlarda isə Azərbaycanda daha bir loteriya keçirilməyə başlayıb, Vergilər Nazirliyi əhalinin mağazalardan aldıqları mallara görə qəbz götürməyə həvəsləndirmək üçün loteriya keçirilməsini təklif edib, götürülən qəbzləri təhvil verib loteriyada iştirak eləmək üçün kupon əldə eləmək olar. Nazirlik bu yolla mağazalarda vergi yayınmalarının qarşısını almaq istəyir. Azərbaycandan fərqli olaraq Gürcüstanda daşı atırsan kazinoya dəyir. Futbol üzrə dünya çempionatı isə totalizatorların müştərilərini artırıb. Kazinolarda udub sevinən də olur, ucuzub oyun aparatlarını sındıran da. Tbilisidən Tamar Çikavaninin söhbəti.
Keçmiş prezident Şvarnadzenin parlamentə göndərdiyi çox az qanun layihəsi olub ki, deputatlar onu dəstəkləməsin. Belə iflasa uğrayan qanun layihələrindən biri də kazinoların paytaxt hüdudlarından kənara çıxarılması ilə bağlı olub. Amma o vaxt kazino biznesinin parlamentdə elə güclü lobbisi vardı ki, qanun layihəsi heç müzakirəyə də çıxarılmadı. Halbuki parlamentin əksər üzvləri elə Şvarnadzenin öz partiyasından olan deputatlardan ibarət idi. Sonralar da bu məsələni yenidən qaldıran olmadı. Yeni iqtidarın oyun biznesinə dəyib dolaşmaq fikri yoxdur. Sadəcə, indi bu sahədə çalışan biznesmenlər büdcəyə daha çox vergi verməlidirlər. Dünya çempionatı başlayan kimi totalizatorların müştəriləri daha da artıb. Onların necə nəticələnəcəyini əvvəlcədən düz sapıb. Çoxlu pul qazanmaq istəyənlərin sayı hesabı yoxdur.
Mən totalizatorda tez-tez oynayıram. Bəzən elə olub ki, bir günə bütün qoyduğum pulları uzmuşam. O biri gün yenə gəlmişəm. Desəm ki, bəxtim çox gətirir, yalan olar. Ayda 1-2 dəfə. Buna da şükür. Ucuzandan sonra udmaq ümidi ilə yenə də oynamağa başlayıram.
Bu gəncdən fərqli olaraq 22 yaşlı Nika totalizatorda oynamaqdan çəkinir. Halbuki belə oyunlara meyli var.
Totalizatora az-az gedirəm, çünki həmişə ucuzuram. Çətin ki, orada nəsə oda biləsən. Kazinoya isə ümumiyyətlə getmirəm, heç fikrim də yoxdur. Əvvəla gərək orada oynamaq üçün pulun çox olsun. Bundan başqa da adamı çəkib aparır. Kazinoya auldəçilik yaranır. Oyun avtomatları lap dəhşətdir. Məni ora bir dostum çəkib apardı. Əvvəl bir lari qoyursan, sonra stafqalar üç lariyə çatır. Başlayırlar aparatı sındırmağa. Dəhşət. Üstəlik, oyun zalları narkomanlarla doludur. Belə zalları bağlasaydılar, daha yaxşı olardı.
Təəssüf ki, oyun biznesi sahəsində baş verən cinayət hadisələrinə aid statistik məlumat yoxdur. Vaxtaşırı cəmiyyət belə cinayətlər haqqında xəbərdar olur. Adətən, uduzan şəxs kimisə girov götürür. Amma belə bir təsəvvür də var ki, kasinoda birinci dəfə oynayanın bəxti mütləq gətirir. 21 yaşlı Tiko da bunu deyir. Tez-tez getmirəm. Düzünü desəm, kazinoda bircə dəfə olmuşam. Onda da bəxtim gətirib. Rəfiqəmlə getmişdik. Bir adam hərə bizə $50 bağışladı ki, götürün oynayın. Rulet qoynamağa başladıq və mən $400-dan çox pul uddum. İndiyəcən, harda görsəm, həmin adamın canına dua edirəm. Ancaq mənə elə gəlir ki, heç kəs kazinodan udub çıxmır. Sadəcə, birinci dəfə udurlar, sonra yox. Birinci dəfə oynayanların heç də həmişə udmadığına özümüz zəmin olduq. 4 Tuz adlı oyun aparatı zalında oynayanda, oyun salonunun işçilərinin nəzəri məsləhətlərinə baxmayaraq 10 dəqiqəyə 10 lari uduzdum. Salonun mühafizəçisi Zura deyir ki, özü heç vaxt oynamır.
Mən özüm oynamıram, çünki o həvəs məndə yoxdur.
Xoyro, qorab, bura hər gün eyni adamlar gəlir.
Hə, belə götürəndə eyni adamlar gəlir.
Yəni, çox həvəslidirlər, hə?
Hə, çox. Elə adamlar da var ki, bura eylənməyə gəlirlər, pul udmağa yox. Bəziləri udur, bəziləri uduzur.
Günün hansı saatlarında burada daha çox adam olur?
Axşamlar, bəziləri dərsdən sonra gəlir, bəziləri işdən sonra.
Zura onda deyir ki, futbol şempionatından başlanması oyun avtomatlarına marağı azaltmayıb. Çünki bu həvəs ayrı, o həvəs ayrı.
Bu, Tbilisidən Tamar Çıkavani söhbəti idi. Gürcüstanda kazino sahiblərinə batan olmasa da, Ermənistanda onları sıxışdırıb şəhərdən kənara çıxarıblar. Amma biznesmenlər də təslim olana oxşamır, onlar internetdə də kazinolar açırlar. Yerevandan Narik Qazcanın söhbəti.
Yetə 2003-cü ilə qədər, yəni kazino və uduşlu oyunlar haqqında qanun qəbul edilənəcən Ermənistanda 3 kazino vardı. Qanun qəbul edildikdən sonra onların sayı artmağa başladı və indi 16-ya çatıb. Bəs görəsən kazinoların fəaliyyəti üçün mümbit qanunvericilik bazası varmı? Maliyyə Nazirliyinin Uduşlu Oyunlara Nəzarət İdarəsinin rəisi Manuk Barmanyan deyir ki, var. Qanunvericilik bazası tam formalaşıb. Kazino biznesinin fəaliyyətini tənzimləyən çoxlu qanunlar qəbul edilir. Hər şey yaxşıdır və narazıçılıq üçün əsas görmürəm. Manuk Barmanyan deyir ki, kazino üçün lisenziya almaq mürəkkəb bir prosedurdur və Ermənistandakı kazinoların əsasən nüfuzlu şəxs adlandırılan adamlara məxsus olduğu nəzərə alınsa, onların həmin mürəkkəb prosedurlardan yan keçməklə qısa müddətə lisenziya almaq istəyi yarana bilər. Onun sözlərinə görə amma bu istək həyata keçə bilməz. Çünki son illər ərzində bir neçə kazino lisenziyadan məhrum edilib. 2005-ci ildə 4 kazino və 11 uduşlu oyunun sahibinə xəbərdarlıq edilib. Onlar ümumilikdə 1 milyon 700 min dram cərimə olunublar. Qanuna görə kazinoları yaşayış məntəqələrində açmaq olmaz. Ona görə də heç bir şəhərdə kazinoya və oyun zalına rast gəlmək olmur. Bu qərardan o vaxt hamı razı idi. Amma parlamentin deputatı Akop Akopyan əmindir ki, bu iqtisadi cəhətdən əlverişli deyil və ölkə büdcəsinə böyük ziyan vurur. O öz təklifini irəli sürüb və təklif rədd edilib. Mən təklif etmişəm ki, bütün kazinoları bir yerə cəmləşdirək. Belə mərkəzləşmə nəticəsində onlar inkişaf etməyə başlayacaq və dövlət büdcəsinə ödədikləri vergi də çoxalacaq. Akop Akopyan Amerika Birləşmiş Ştatlarında kazinoların mərkəzləşmə sənənəsinin uğur gətirməsini də misal çəkir. Son vaxtlar isə Ermənistanda yeni maraqlı qurumlar qeydiyyata alınıb. Bunlar internetdə yaradılan kazinolardır. Onlayn kazinonun əməkdaşı Qayq Qarapetyan. Elə adamlar var ki, kazinoda oynamaq istəyir, amma kazinoya getməyə vaxtı yoxdur. İndi onlar işdə oturub internet vasitəsilə kazinoda oynaya bilərlər. Amma belə kazinoların bir fit cəhəti də var ki, oyunçuya nəzarət etmək mümkün deyil. Hətta uşaqlar da müxtəlif yollarla onlayn kart alıb kazinoda oynaya bilər və heç kəs təminat verə bilməz ki, belə hallar baş verməyib. Amma əsl faciələr, əgər belə demək mümkünsə, klassik kazinolarda baş verir. Bir neçə il əvvəl yolu tez-tez kazinolardan düşən Artak deyir ki, bəzi adamlar qumar oynamaq üçün hər şeylərindən keçməyə hazır idilər. Kazinoya elə adamlar gəlirdi ki, böyük məbləğdə pul uduzub evlərini satmağa məcbur olmuşdular. Lambartlarda qızıl əşyalarını girov qoyurdular.
Bu, Yerevandan Narik Qazcanın söhbəti idi. Qafqazda oyun biznesi haqqında söhbətimizə burada nöqtə qoyub sizlə gələn həftənin şənbə gününə qədər sağollaşırıq. Qafqaz qovşağı verilişini Azadlıq Radiosunun 3 redaksiyası Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri birgə hazırlayır. Sağ olun.
Azadlıq Radiosunun bu saatki verilişi başa çatdı. Efirdə yenidən görüşənəcən sağlıqla qalın.